Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo kwenye matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Mimi hapa ni Mary Mgawe.
Naitwa Mkamiti Kibayasi na kukaribisha katika matangazo yetu. Leo ni Juni 20 siku ya Jumanne mwaka huu wa 2017. Karibuni sana.
Matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo tunakuarifu kuwa wakimbizi huko Burundi walalamikia maisha duni kambini.
Maisha ya kambi yanatukaa iko magumu sana. Tunateseka. Banakupatia kilo mbili ya maraki juu ya mwezi mzima. Masomo magumu, mtoto ya primaire kae moya.
Na katika habari nyingine tunakuarifu kuwa rais wa Uganda Yoweri Museveni ametangaza kuacha usafirishaji wa mafuta kwa kutumia barabara na badala yake kutumia njia ya meli.
Ni vidokezo tu vya habari zetu za leo. Mpenzi msikilizaji, kaa tayari kwanza kabisa tukusomee habari za dunia naye mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Waziri wa sheria wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Alexis Thambwe Mwamba alisema jana Jumatatu kwamba serikali yake haitakubali uchunguzi huru kuhusu ghasia katika eneo lake la Kasai ambazo zimetolewa wito na ofisa mmoja wa cheo cha juu wa Umoja wa Mataifa anayehusika na masuala ya haki za binadamu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, baraza linalohusika na haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa lina uwezekano wa kupiga kura wiki hii iwapo liidhinishe uchunguzi wa namna hiyo kuhusiana na ghasia ambazo zimeua mamia ya watu huko katikati ya Kongo tangu mwezi Agosti mwaka jana, wakiwemo wataalamu wawili wa Umoja wa Mataifa ambao waliuawa mwanzoni mwa mwaka huu. Waziri huyo wa sheria wa Kongo aliwaambia waandishi wa habari huko Geneva kwamba DRC kuruhusu uchunguzi huru ni kama nchi hiyo haipo huru. Kundi la wanamgambo wa Kiislamu lenye uhusiano na Al-Qaeda lilisema jana Jumatatu kwamba lilifanya shambulizi kwenye eneo moja la starehe linalopendwa na wageni nchini Mali na kuwa watu watano wakiwemo raia mmoja wa Ureno ambaye alikuwa akihudumu katika ofisi za Umoja wa Ulaya ili kurejesha uthabiti kwenye taifa hilo lililopo Afrika Magharibi ambalo linaongezeka uasi wa wenye msimamo mkali. Kundi lenye msimamo mkali lililoundwa karibuni la Nusrat al-Islam wal-Muslimin lenye makao yake Mali linadai kuhusika kwa shambulizi, kwa mujibu wa kundi la ujasusi la SITE ambalo linafuatilia tovuti ya jihadi. Mwanasheria mmoja, mwanajeshi mmoja raia wa Mali na raia watatu, mmoja raia wa China, Mali na mwingine mwenye uraia pacha Ufaransa na Gabon, pia waliuawa katika shambulizi baya kutokea huko Bamako tangu mwishoni mwa mwaka 2015. Mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Federica Mogherini alisema mwathirika wa Mali alifanya kazi kwenye ujumbe wa Ulaya huko Bamako. Mtu mmoja aliuawa nchini Ufaransa baada ya kuendesha gari lililojaa milipuko kwenye eneo maarufu la biashara la Champs-Élysées huko Paris jana Jumatatu, polisi walisema. Hakuna mtu yeyote aliyejeruhiwa katika tukio hilo. Maafisa waliliita ni shambulizi la makusudi. Mtu huyo mwenye umri wa miaka 31 alifahamika na maafisa kuwa na uwezekano mkubwa wa kuhusika na wenye msimamo mkali, ripoti za awali zilisema. Timu inayohusika na uteguaji mabomu inalinda eneo hilo, alisema msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Ufaransa. Polisi waliongeza kwamba bunduki, bastola na mitungi ya gesi vilipatikana ndani ya gari. Mwendesha mashtaka wa kupambana na ugaidi nchini Ufaransa amefungua uchunguzi kuhusiana na tukio hilo. Polisi nchini Kenya wanawazuia washukiwa kadhaa wanaohusishwa na njama ya kupanga mashambulizi ya kigaidi. Miongoni mwao ni washukiwa watano walionaswa katika eneo la Pwani kutokana na kile polisi wanachodai ni kupanga kutekeleza mashambulizi wakati huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Nelson Mwarwa ni mshiriki wa utawala usalama pwani ya Kenya. Hapa anaeleza msimamo wake kuhusu utovu wa usalama na uchochezi nchini humo.
Ukikaa ungojee serikali ije kwa nyumba yako kuchukua hiyo bunduki, you will see fire you have never met in the last in your life. Mtu anabadilisha nyumba inakuwa amari. Hakuna kutembelezana hapa kwa masuala ya maisha ya wananchi. Waonyesha kwamba serikali imejitayarisha vilivyo, watu waishi kwa kuheshimiana. Mambo ya kutumia vijana kufurugana mitaani ishe. Wakenya wote ni wakini binadamu, watu waishi kama ndugu. Kama unataka kuwa mbunge, utafute kiti kwa utaratibu, lakini tusianze kutumia vijana. Wanafikiri serikali haijui. Ukianza kuongea mambo ya insecurity hapo, unaambiwa unaingilia viongozi.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa mjini Washington DC. Mwanafunzi mmoja wa chuo raia wa Marekani Otto Wombia, ambaye aliwekwa kizuizini huko Korea Kaskazini kwa takriban mwaka mmoja na nusu, amefariki. Familia yake ilitangaza jana mchana. Wombia alirudishwa Marekani wiki iliyopita akiwa mahututi. Madaktari katika mji anaoishi wa Cincinnati katika jimbo la Ohio walisema kijana huyo mwenye umri wa miaka 22 alitaabika na uharibifu wa ubongo wakati akiwa Korea Kaskazini, lakini hata hivyo haikufahamika sababu zilizopelekea tatizo hilo. Korea Kaskazini ilisema Wombia alifikia hali mahututi muda mfupi baada ya kuhukumiwa hapo Machi mwaka jana kwa kuiba kipeperushi cha kisiasa kutoka hoteli moja huko Korea Kaskazini. Utawala ulidai kijana huyo aliingia kwenye koma baada ya kula chakula kilichohifadhiwa kwenye makopo na amekuwa akipatiwa vidonge vya usingizi. Lakini familia ya Wombia inapinga madai hayo wakisema utawala ulimpa mateso mtoto wao. Marekani imejibu kwa nguvu kitisho cha Russia kuhusiana na ndege za ushirika unaoongozwa na Marekani kwenye anga ya Syria kama zinalengwa, huko mivutano ikiongezeka katika mgogoro wa Syria uliodumu kwa miaka 6 sasa. Msemaji wa ikulu ya Marekani White House Sean Spicer aliwaambia waandishi wa habari jana Jumatatu kwamba tutafanya kila tuwezalo kulinda maslahi yetu, kutetea uamuzi wa kutungua ndege ya Syria SU-22 ambalo ilishambulia vikosi vilivyoshirikiana na ushirika karibu na mji wa Tabqa huko Syria. Utawala wa Syria unahitajika kufahamu kwamba tutaendeleza haki ya kujitetea ya vikosi vya ushirika dhidi ya ISIS, alisema Spicer. Msemaji huyo aliweka wazi kwamba Marekani itaendelea kufanya kazi na marafiki zake kupambana na kitisho cha kundi la Islamic State IS nchini Syria.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Habari tulioipa uzito wa juu hivi leo ni kuhusu nchini Burundi. Licha ya nchi hiyo kuorodhesha wananchi wake takriban 400,000 waliotoroka nchi hiyo kufuatia mzozo wa kisiasa unaoikabili, Burundi pia iliwapa hifadhi wakimbizi 60,000 kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakimbizi hao wanadai kuishi katika mazingira mabaya ndani ya kambi za wakimbizi nchini humo. Hayo ni wakati leo tarehe 20 mwezi Juni ikiwa ni siku ya kimataifa ya wakimbizi.
Hapa ni katika kambi ya wakimbizi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ya Kavumo, mashariki mwa Burundi. Ni moja kati ya kambi 4 zinazowapa hifadhi wakimbizi 60,000 waliopewa hifadhi hapa nchini Burundi. 99% ni raia kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kila unayezungumza naye anakuambia dhiki ya maisha ya kambini.
Maisha ya kambi yanatukaa iko magumu sana. Tunateseka. Bana kupatia kilo 2 ya maragi juu ya mwezi mzima, masomo magumu, mtoto ya primaire kae moya. Tena tuko naishi kwa neema ya Mungu.
Inapaswa kuwa tuko na nguvu kwa juu hauna kazi, hauna lolote. Uko na kulishwa pale uko sa mtoto. Kishaito tu refugee ni refugee.
Niko baba wa watoto 9, kulea watoto 9. Kwa hii hali ya kambi ni hali ngumu zaidi. Chakula tunapata ni chakula ndogo sana.
Hakuna siku maisha ya kambini itakuwa maisha mazuri, kwa sababu watu wanakula kwa shida, wanalala kwa shida na wanatunzwa kwa shida. shida sana. Ni kila mtu mmoja anapokea chakula, kinakaa katikati anakupisha.
Mkuu wa huduma za wakimbizi ndani ya kambi hii anadai kuelewa kilio cha wakimbizi hawa.
Kilio cha wakimbizi tunakisikia, ndio maana na sisi tunalalamikia kwa ngazi za juu. Kwanza kwa CR, kwa sababu ndio shirika linahudumia wakimbizi kwa karibu. Tunawaambia kama inawezekana wapige hodi mahali popote iwezekanaro, ili wapate kidogo wazidishie wakimbizi, kwa sababu wanasumbulika, kwa sababu wiki mbili kabla ya ugawaji unakuta hana kitu, kwa sababu kuna ujirani mwema kati na Warundi na wakimbizi. Unakuta mkimbizi anatoka hapa anaenda kwa Warundi, anapiga jembe, wanampatia mhogo au viazi Ulaya, anakuja sasa anapatia watoto. Lakini tunajua kama tatizo iko, ingekuwa vizuri inawezekana wazidishie kidogo.
Kwenye shirika la Umoja Mataifa linalohudumia wakimbizi, bwana Abel Mbininyi, mwakilishi mkazi wa shirika hilo la UNHCR hapa Burundi, anakiri kuwa misaada kutoka kwa wafadhili wa shirika hilo imepungua na kwamba wameanzisha kampeni ya kuhamasisha wafadhili kuongeza juhudi.
Tatizo kubwa tulilonalo ni kwamba fedha za kuendesha shughuli za wakimbizi hakuna. Wafadhili wamepunguza sana misaada yao na shirika letu la wakimbizi, sio hapa tu Burundi, pia katika Afrika kwa jumla. Kwa sisi katika kampeni hii, lengo letu pia ni kuomba, sio tu serikali, pia kuomba wafadhili waweze kuongeza juhudi zao ili kusaidia wakimbizi, sio tu Burundi, pia katika sehemu zote walizopo.
Mwaka huu hapa nchini, sherehe za kuadhimisha sikukuu hii ya mkimbizi zinafanyika hii leo chini ya kauli mbiu inayosisitiza juu ya mshikamano na wakimbizi katika masuala ya elimu, kazi na nyumba. Kulani kuona baadhi ya watoto wamekosa haki ya kupata elimu, makazi yanayostahili na kazi ili waweze kujitegemea, kutokana na kupungua huko kwa huduma zinazotolewa kwao na shirika hili la UNHCR. Aidala Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Shukrani Aidala kwa taarifa hiyo kutoka huko Burundi. Matangazo ya Kumekucha Afrika na kujia kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Basi baada ya muda mchache tutaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Watu wanne walionusurika wameelezea namna wahamiaji wenzao wapatao 126 walivyozama kwenye maji katika eneo la Libya wiki iliyopita, wakati boti yao ya mpira ilipozama baada ya wasafirishaji bidhaa haramu walipotoa injini na boti kushindwa kufanya kazi. Shirika la uhamiaji katika Umoja wa Mataifa lilisema jana Jumatatu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press AP, Flavio Di Giacomo wa taasisi ya kimataifa ya uhamiaji alisema manusura walihojiwa huko Sicily baada ya meli moja ya walinzi ya pwani ya Italy kuwapeleka kwenye bandari ya Palermo jana Jumatatu. Manusura hao, raia wawili wa Sudan na wawili wa Nigeria, waliwaambia maafisa kwamba saa chache kabla ya meli ya wasafirishaji wahamiaji haramu kuondoka kutoka mwambao wa Libya Alhamisi usiku, wafanyakazi walitoa injini na waliacha kwenye boti nyingine. Boti hiyo ya wahamiaji haraka ilizama. Waliendelea kusema watu wapatao 130 wengine, wengi wao raia wa Sudan, walikuwa ndani ya boti hiyo. Polisi katika jimbo la Virginia hapa Marekani wamemfungulia mashtaka mtu mmoja kwa kumuua msichana mwenye umri wa miaka 17 baada ya kumshambulia akiwa ameongozana na marafiki zake karibu na msikiti mmoja katika viunga vya Washington. Lakini hivi sasa polisi wanasema hawafanyi uchunguzi kama ni tukio la uhalifu wa chuki. Maafisa walisema kulikuwa na mzozo mapema Jumapili kati ya pande hizo mbili, na kwamba marafiki wa msichana huyo aliyetambuliwa kwa jina la Nabra Hassan walikimbilia wakati mtu huyo akitoka nje ya gari kumshambulia msichana huyo. Baada ya hapo marafiki hao walikwenda kwenye msikiti wa All Dallas Area Muslim Society Adams na waliita polisi na kufanya saa kadhaa za utafutaji, ambapo polisi walikamilisha kwa kupata mwili wa msichana huyo kwenye dimbwi la maji kiasi cha umbali wa kilomita 5.
Msikilizaji, na baada ya taarifa za dunia tunaelekea moja kwa moja huko Tanzania, ambapo sakata la escrow nchini humo limechukua taswira mpya baada ya wafanyabiashara wawili waliohusika zaidi kufikishwa katika mahakama ya Kisutu jana wakikabiliwa na kesi ya uhujumu uchumi wa mali ya umma. Fedha za escrow, mali ya serikali, zilichotwa katika akaunti ya escrow baada ya kuwekwa kwa muda mrefu kufuatia mgogoro wa IPTL na TANESCO uliokuwa unasubiri utatuliwe. Mfanyabiashara James Rugemarira ndiye aliyetajwa sana kuzigawa pesa hizo. Hapa mchambuzi wa masuala ya kisiasa Majid Mjengwa kutoka Tanzania akizungumza na wenzangu BMJ Muridhi anatueleza.
Ni fedha hizo, swali kubwa lilikuwa ni za nani? Ni za IPTL au ni za serikali? Swali ambalo liliwashangaza watu, kwa sababu kimsingi ilikuwa ni fedha za umma za serikali, na kuambiwa kwamba fedha hizi sio za serikali ileta utata kidogo. Sasa leo kwa namna yote ile ni furaha kwa Watanzania wengi kuona hatimaye sasa hakuna ambaye anaweza akatembea kijigamba kwamba mikono ya sheria au nguvu za serikali haziwezi kumfikia.
Na kuna wengine ambao wametajwa kupokea fedha hizo za account hiyo ya escrow, ambao wengine ni viongozi katika serikali, katika dini na hata majaji. Je, mkono huu ambao umeutaja unaofika kila pahali kuhakikisha haki imetendeka, unadhani kwamba utawafikia hawa pia?
Lazima, kwa sababu huwezi wewe leo ukapokea fedha kwenye akaunti. Kuna mwingine alisema kwamba yeye ameshtuka tu amekuta fedha hiyo imeingia kwenye akaunti yake akatumia. Ni mfano mmoja wapo wa kichekesho kidogo cha ajabu. Yoyote yule aliyepokea kwa maana kwamba yeye tukaidiwa zawadi na tena ni kiongozi, lazima mkono huu wa kisheria umfikie. Hilo ni jambo ambalo ndilo ambalo kila mmoja kwa anayefikiri anayeelewa alitarajia, kwa sababu tulikuwa na waziri ambaye alifika mahala kutamka kwamba ilikuwa ni pesa tu kwa ajili ya mboga.
Kesi hii inafikishwa mbele ya mahakama ya kawaida au ni mahakama ya ufisadi?
Hii ni mahakama ya ufisadi ya hujumu uchumi ambayo miaka 83 iliwahi kuwepo, na sasa ni mahakama iliyoundwa kwa mujibu wa sheria. Na itakuwa kwa mara ya kwanza kwa kweli watu wakifikishwa kwa mashtaka haya makubwa ya kifisadi. Sasa ni swali la kusubiri kuona kama itafanyika katika namna ambayo wahusika siweze tu kwa njia nyepesi kukwepa.
Ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa Majid Mjengwa akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam, Tanzania.
Na sasa basi tukielekea huko nchini Uganda, wiki hii nchi hiyo ya Uganda imemkaribisha katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres na viongozi wengine wa juu pamoja na wafadhili katika mkutano wa siku mbili ambao ulikuwa unajadili kuhusu umoja wa wakimbizi utakaofanyika siku ya Alhamis na Ijumaa wiki hii. Mary, umekuwa ukifuatilia taarifa hii ya mwandishi wetu Halima Athumani wa Uganda, inaeleza vipi?
Katika mpaka unaotenganisha Uganda na Sudan Kusini, wanawake na watoto waliochoka wanawasili kila siku wakiwa na njaa na ukosefu wa maji mwilini. Wafanyakazi wa misaada wanawapatia biskuti zinazoweza kuwatia nguvu. Uganda inahifadhi wakimbizi takriban milioni 1.2 kutoka takriban mataifa 5. Karibu milioni 1 wametoroka mapigano huko Sudan Kusini, na wengi waliwasili mwaka jana. Idara ya kusambaza chakula inakaribia kumaliza idadi yake. Shirika la chakula duniani WFP lililazimika kupunguza msaada wake wa chakula kwa wakimbizi mwezi uliopita, alisema hayo mwakilishi El Kadiri Dolom.
Yes, we have been forced to reduce the distribution for the month of May.
Anasema ndio tumelazimika kupunguza idadi ya chakula mwezi Mei kwa 50%, lakini hiyo ni kwa sababu ya uwezo wa kuwa na chakula hicho na kuwasili kwake katika nchi husika. Fedha pia za ufadhili hazitoshi. Umoja wa Mataifa na mashirika mengine 57 ya msaada yanayofanya kazi kaskazini mwa Uganda wameomba dola bilioni 1.4 kutoa chakula na makazi mwaka huu kwa 18% ya fedha ambazo zimepatikana. Watafiti wa shirika la Amnesty International walitembelea makazi ya wakimbizi huko Uganda, na mkurugenzi msaidizi Michael Kagari anasema tayari wakimbizi wanataabika.
There's one woman who has 9 children. Her and her children witnessed their father being killed.
Kuna mwanamke mmoja mwenye watoto 9, yeye na wanawe walishuhudia baba yao akiuawa bila kueleza uchungu walioupata wakati akituruka. Walipowasili Uganda kwa sababu hakuna uwezo wao kupata msaada zaidi, sasa anatarajia kujenga makazi yeye binafsi na kutafuta chakula cha wanawe. Uganda inajulikana kwa kusaidia wakimbizi. Sasa hakuna makambi, lakini maeneo ambayo wakimbizi wanajenga makazi madogo madogo kwa kutumia udongo wanapata kijisehemu kidogo cha kulima. Pia wanaruhusiwa kufanya kazi nchini Uganda. Mwaka jana kulikuwa na idadi kubwa ya wakimbizi wanaoingia Uganda, takriban 2,000 kwa siku. Wiki hii Uganda inafanya mkutano kuhamasisha umoja kwa wakimbizi na kutaka kuomba msaada zaidi. Amesema hayo waziri anayeshughulika na masuala ya wakimbizi pia, Musa Echweru.
Kila mwaka maelfu ya watu katika nchi za Afrika Mashariki wameendelea kupoteza maisha yao na wengine hata kuwa vilema kutokana na ajali za barabarani. Na licha ya mengi kuzungumzwa kuhusiana na nini kinachosababisha ajali hizi na njia zipi za kuzizuia, ajali hizo zimeendelea kila uchao na nyingi zake hata bila kuripotiwa na vyombo vya habari. Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kwa wiki yote hii kuanzia Jumatatu inakuletea mfululizo wa makala maalum kuhusu ajali za barabarani katika eneo la Afrika Mashariki. Utayapata mengi katika matangazo yetu ya alfajiri, jioni na hata wikendi. Jiunge nasi tukitathmini jinsi ya kuzuia, kudhibiti na hata kusitisha ajali hizo zinazoleta hasara na madhara makubwa kwa waathiriwa na nchi husika.
Matangazo Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Rais Yoweri Museveni wa Uganda hivi karibuni ametangaza azma ya serikali yake kuacha usafirishaji wa mafuta kwa njia ya barabara na hivyo kutumia meli, na operesheni hiyo itafanyika kwenye ziwa Victoria. Mafuta hayo yataingia nchini Uganda kitokea Kenya na Tanzania. Mwenzangu Hadija Riame amezungumza na Omar Kasim, mwenyekiti wa baraza la biashara Uganda, ambaye anaanza kwa kueleza hatua hiyo ya serikali na athari za kiuchumi kwa wafanyabiashara ambao watajishughulisha na usafirishaji wa mafuta kwa njia ya barabara.
Kwa serikali ni kitu pengine ambayo wao wanataka kuhakikisha imetimiza ile matumainio yao ya kupunguza bei ya kuleta mafuta. Na tunaona vile vile kwamba serikali ilipanga bila kupimia sana kama vipi hii mafuta inapokuja kwa reli au inakuja kwa bahari itapunguza hisabu kadiri gani kutokana na ile transport ambayo itahusika usafirishaji. Kwa sisi ambayo tunaona tunahusika na mambo ya logistics na tunajua mambo ya transport, itakuwa na bei zaidi kuliko vile ilikuwa ikitumika by road. Lakini hatari sasa ni kwamba wenye magari vile watadhurika. Kuzulika ni kwamba kazi yatapungua, malipo ambayo yatatokea kutokana na kusafirishaji mafuta kutoka kwa bahari kwa Kisumu, kutokana na serikali kufanya bahari, itakuwa pesa ambayo wanapata ni kidogo.
Lakini je, katika usafiri huu ambao umezungumziwa wa kuondoa usafiri wa barabara, ni changamoto gani ambazo nyinyi jumuiya ya wafanyabiashara mnadhani mtakabiliana nazo ili kuweza kukidhi usafirishaji huu kwa njia ya meli?
Serikali inaona kwamba usafirishaji ya mafuta kwa barabara inaleta hatari sana kwa uzima ya wananchi. Maana mara kwa mara magari zikiduka au mafuta ikikamata moto, wananchi wanadhurika na watu ambao wanahusika na magari zinaungua. Ni hatari sana. Hatukatai ni kweli, lakini hata hivyo barabara ambayo yanatumika ndio mabovu. Serikali ingetumia ingetumia fedha hiyo kutengeneza barabara kuliko kusema kwamba wanakatiza kabisa ile mambo ya usafirishaji. Kwa nini? Kwa barabara. Sisi tunajaribu kuzingatia hayo mambo kwa kuzungumza na wa policy makers, yani wa serikali ambao wanahusika na sheria hayo. Lakini hata hivyo, sasa hivi vile rais mwenyewe ameshaamua, tunaona hatuwezi kukwenda mbali sana. Tumefikia lengo ambayo sasa hivi imeamuliwa, na ikabidi labda tutafute njia nyingine ya kuona kwamba tunaificha serikali kwamba hii ni hatara zaidi.
Lakini je, mmeshajaribu kuangalia swala la kina cha maji ambacho kipo kule? Maji wanasema hayako mengi sana, na swala la magugu maji, hili nalo litashughulikiwa vipi?
Hapo vile tumezungumzia kwa serikali, lakini tunaona kwamba serikali imefunga masikio, haiko tayari kusikiza hayo. Inasemekana kwamba kuna makampuni yameletwa ya kusafisha yale majani ambayo yameota kwa maji, na itaweza kusaidia maji kutembea au kuzidi kwa wingi. Hiyo imezungumziwa kitambo sana, karibu miaka 10 nyuma, lakini hatujaona tofauti yote imetokea.
Kuna baadhi ya watu wanajiuliza, mafuta yale yatakapofika Uganda kwa njia ya meli, je, yakifika pale sasa kuna utaratibu ambao yatachukuliwa nusu nusu kupelekwa kwenye sehemu tofauti, au ni kitu gani kitafanyika?
Inaonekana kwamba kuna mipango fulani ya kuleta haya mafuta kuweka kwa madepo kubwa kubwa, yani kama matank kubwa kubwa, na pengine kutokea hapo ndio itakuwa wafanyabiashara wenye wanatumika kwa kusafirisha kwa gari watakuwa wakitoa mafuta wakichukua mahali mbalimbali ndani ya nchi. Lakini hatuoni tofauti kubwa sana, yani hata hivyo tunaona kwamba itakuwa ni hasara zaidi, bei itakuwa zaidi kuliko vile ilivyokuwa mwanzo.
Huyo alikuwa ni Omar Kasim, mwenyekiti wa baraza la biashara Uganda, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Kampala.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Waziri wa sheria wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo DRC, Alexis Thambwe Mwacha, alisema jana Jumatatu kwamba serikali yake haitakubali uchunguzi huru kuhusu ghasia katika eneo lake la Kasai ambazo zimetolewa wito na ofisa mmoja wa cheo cha juu wa Umoja wa Mataifa anayehusika na masuala ya haki za binadamu.
Na hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba wenzangu wote walioshiriki kuletea matangazo ya leo, mwelekezi alikuwa ni Solomon Abo, na hapa studio niko naye
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Mimi ni mwendeshaji wa matangazo, pia msimamizi Mary Mgawe. Sote tutatakieni nyote asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Kampeni ya miezi sita inayofanywa na jeshi la Iraq ya kukamata tena mji wa Mosul kutoka ISIS inafikia mwisho wake. Kundi la kigaidi liliukamata mji wa Mosul na pia lilikuwa na tumaini la kuuteka mji wa Baghdad, lakini tangu lipoteze sehemu kubwa ya Mosul kwa majeshi ya Iraq, hivi sasa linajitahidi kushikilia maeneo machache madogo madogo ndani ya eneo la magharibi mwa mji huo. Hivi sasa ni suala la muda tu kabla ya wale wenye msimamo mkali kutoka ISIS kuuawa na kufukuzwa mjini humo. Lakini wakati likijitayarisha kufikishwa mwisho wa hatima yao, magaidi hao hawajawahi kuwa na ukatili zaidi ya ulivyoshuhudiwa sasa wanavyowatendea raia huko Mosul. Kwa mujibu wa ofisi ya kamishna wa haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa, ISIS imeua zaidi ya watu 200 katika muda wa wiki tatu zilizopita. Familia nzima wakiwemo watoto wameuliwa na magaidi. Zaid Rad Al Hussein, kamishna mkuu wa haki za binadamu, anasema kuwapiga risasi watoto wakati wakijaribu kukimbia kwenda sehemu salama na familia zao, kwa kweli hakuna maneno makali ya kulaani vitendo hivi. Ni dhahiri huu ni uhalifu wa kivita. ISIS siku za nyuma imetumia ngao kama njia ya kujikinga na kuua watu ambao wamejaribu kuondoka mjini humo. Lakini hivi sasa mauaji na ukiukaji mwingine umesambaa. ISIS inazuia familia nzima kwenye nyumba zao bila chakula au maji, na kuifunga milango na kuweka mitego ndani ya nyumba kulipuliwa ili kuwazuia watu kuondoka. Kwa hivyo tunafanya kazi kwa karibu na majeshi ya usalama ya Iraq juu ya mpango wa kuhakikisha kwamba tunawashinda wapiganaji waliobaki huko Mosul, huku pia tukijitahidi kulinda maisha ya raia ambao Daesh inajaribu kuwachukua kwa nguvu, amesema mwakilishi maalum wa Rais Brett McGurk. Lakini kwa hakika ni ukumbusho muhimu kwa kile ambacho kinatokea hivi sasa kuhusu sura ya kweli ya adui. Wao ni wauaji wabaya, ni wanyama, wao ni tishio kwa raia, ubinadamu na raia ambao wamekwama huko Mosul. Wameshikiliwa mateka na Daesh. Tutafanya kila tuwezalo kusaidia jeshi la usalama la Iraq ili kuachia huru raia hao. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea maoni ya serikali ya Amerika.